Dialog i thellë që zgjati më së një orë në një atmosferë shumë familjare, me batutat mprehta e të qeshura me gjithë zemër. Kështu ishte biseda e paps me meshtarët e kazertës, ngjarja e parë e vizitës në qytetin Kampan. Takimi u mbajt në pallatin mbretërore, pikrisht në kapelen palatine. Siç ndodh shpesh, papa e la me njëan fjalimin e shkruar dhe ju përgjigj pyetjeve të priftrinjve. Pyetjes, cili është identikiti i priftit sotëm, ju përgjigj. Gjëja e parë është punoj me frymë krijuese.
Se noi vogliamo essere creativo nello spirito.
Nëse duam të jemi krijues në shpirtin shenjt, do më thënë në shpirtin e Zotit Jezus, nuk ka rrugë tjetër veç asaj të lutjes. I peshvi që nuk lutet, prifti që nuk lutet e mbyll portën e frymës krijuese.
Vlera e dialogut pastaj.
Se io non sono sicuro della mia identità.
Nëse unë nuk jam i sigurt për identitetin tim, e shkoj të dialogoj, nuk bëj tjetër veç se të shtrembroj fenë time. Nuk mund të dialogohet pa u nisur nga identiteti e empatia, do më thonë të mos dënosh a priori. Çdo burrë, çdo grua ka diçka të vetën për të dhuruar. Çdo burrë, çdo grua ka historinë e vet, ka gjendjen e vet, e ne duhet ta dëgjojmë. Pastaj maturia e shpirtit shenjt do të na thotë si duhet të përgjigjemi.
Kisha nuk rritet përmes prozelitizmit, rritet përmes thellimit të forcës së saj tërheqëse, vreti papa, që i nxiti të gjithë të thonë gjërat shkoqur, pa pargujuar. Francesku ngriti përsëri zërin kundër thashëthemeve, duke nënvizuar dëmin e rënd që bëjnë. Vretje me vlerë, e jo vetëm për meshtarët, po për të gjithë. Besimtare jo. Ja si duhet veproj meshtari kur ka në një pak naqësi, pavarësisht nga pasojat.
E tu sei un uomo, hai qualcosa contro il vescovo, vai dirla.
Ti je burr, prandaj po të kesh ndonjë gjë kundër i peshvit, shkoj e thuaj në sy, po pastaj do të ketë pasoja jo të mira, do të ngarkohesh me kryq, po je burr. Nëse je burr i pjekur e shikon ndonjë gjë në vllain ton meshtar që nuk të pëlqen ose të duket i gabuar, shkoj e thuaj në sy. Ose nëse shikon se ai nuk do të ndreqet, shkoj e thuaj peshvit ose mikut më të ngushtë të këtij meshtari që të mund ta ndihmojnë për të korrigjuar. Po mos shko t'u thuash të tjerëve, sepse kjo do të thotë të përbaltësh njëri tjetrin. E djalli shkrihet nga kënaqësia e një gostieje të tillë, sepse kështu godet qendrën e përshpirtërisë së klerit diocezan. Për mua, përgojimet bëjnë dëm të rënd.
Ati shejt boj se nuk dishron të shikoj priftrit të zemruar, që të duket sikur u shehen veç me uthull. Nuk do një kish me njerëz të zemruar, të zym, të acaruar. Do një kish gazmore, ku njet fort uniteti i priftrinve me i peshkvin, ku vlerësohet larmia karizmave, gjithnjë në unitet. Kujtoj më pas vlerën e shenjtroreve, e të rëfystoreve të tyre, ku shikohen mrekulli. Vlerësoj kështu për shpirtërin popullore, lidhjen me popullin që lutet, me popullin shtektar, kërkoj të aktivizohen të rinjt me frymë krijuese, duke menuar forma të reja të impenjimit tyre misionar. Ati shejt e përfundoi takimin me fjalët.
Vi ringrazio davvero e vi chiedo di pregare per me.
Ju falenderoj vërtet e ju kërkoj të luteni për mua, sepse edhe unë i kam vështirësitë çdo i peshvi e duhet të marr ditë për ditë udhën e pendesës. Lutja njëri për tjetrin na bën mirë për të ecur përpara.